Глава 14. Во втората година на царувањето на Јоас, синот Јоахазов над Израел, јудејски цар стана Амаси, синот Јоасов. Му беа 25 години кога се зацари, а царуваше 29 години во Јерусалим. Мајка му се викаше Јоадана и беше од Јерусалим. Правеше што е право во Господовите очи, ама не сосем како неговиот прататко Давид. Во се го следеше Јоаса, својот татко, ама не ги разурна високите места, и народот уште принесуваше жртви и кадеше на високите места. Кога го зацврсти царството, ги погуби оние стотници, кои што му губија таткото, но не ги погуби синовите на тие убици, според она што е напишано во книжниот свиток на Мојсеевиот закон, каде Господ заповеда, татковците нека не бидат погубувани заради синовите, ни синовите за татковците, туку секој нека гине за својот грев. Тој ги разбие домците во Солената долина, нив 10.000, и во битката ја зазеде села и го даде името Јоктиел, што го носи до денешниот ден. Тогаш Амаси му испрати гласници на израелскиот цар Јоас, синот на Јујовиот син Јоахас, и му порача: «Дојди да се видиме лице в лице». А израелскиот цар Јоас му одговори на јудејскиот цар Амаси. Ливанскиот трн еднаш му испрати гласници на ливанскиот кедар: «Дај му е ќеркати на мојот син за жена». Ама дивите ливански зверови поминаа и го изгазија трнот. Ги разбие домците, па срцето ти избесна и бараш слава. Подобро остани дома. Зошто го предизвикуваш злото и сакаш да пропаднеш ти и сите јудејци со тебе? Ама Амаси не послуша. Израелскиот цар Јоас излезе, та се сретнаа во бој, тој и јудејскиот цар Амаси, во Вет Семес во Јудеја. Израелците ги поразија јудејците, и тие избегаа секој под својот чатор. Израелскиот цар Јоас го фати во Вет Семес, јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, синот Охозиин, и го одведе во Јерусалим. Тогаш го разурна Јерусалимскиот зид од Ефремовата врата до Аглената врата, во должина од 400 лакти. Откако го зеде сето злато, сребро и садовите што се наоѓаа во Господовиот дом и во ризницата на царскиот дворец, освен тоа и заложници, се врати во Самарија. Другата Јоасова повест, се што направи и преземал, и како војувал со Амаси, јудејскиот цар, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Јоас почина со своите татковци и е погребан во Самарија покрај израелските цареви. Неговиот син Јеровоам се зацари место него. Амаси, синот Јоасов, јудејскиот цар, живееше уште 15 години по смртта на израелскиот цар Јоас, синот Јоахазов. А другата Амасиева повест, зар не е запишана во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Против него направија завера во Јерусалим. Иако тој избега во Лахис, испратија по него во Лахис луѓе кои го убија таму. Оттаму го пренесоа на коњи и го погребаа во Јерусалим покрај неговите татковци во Давидовиот град. Тогаш сиот јудејски народ го зеде Азари, кому му беа 16 години, и го зацарија место неговиот татко Амаси. Тој пак го изгради Елат и го врати на Јудеја, откако царот почина кај своите татковци. Во 15-тата година на царувањето на јудејскиот цар Амаси, синот Јоасов, израелски цар во Самарија, стана Јеровоам, синот Јоасов. Тој царуваше 41 година. Правеше што е зло во Господовите очи, не се остави од ниједен греф на Јеровоама, синот Наватов, кој го заведе Израел во греф. Тој го доби назад израелското подрачје од влезот во Емат до Мртвото море, според словото што Господ, Израелевиот Бог, го рече преку својот слуга Јона, синот Аматиев, пророк од Гат Ефер, зашто Господ ја виде лутата неволја на Израел, дека веќе нема ни слободни, ни робови, и никој да му помогне на Израел. Но Господ не одлучи да го избриши Израелевото име под небото. Го спаси со раката на Јеровоам, синот Јоасов. Другата Јеровоамова повест, се што направи и се што преземал, како војуваше и како им го врати Дамаск на Јуда и на Израел. Зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Јеровоам почина со своите татковци, го погребаа во Самарија, покрај Израелските цареви, а неговиот син Захари се зацари место него.